VOA News.
ข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในเช้าวันอังคารที่23พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้สื่อนอกลงข่าวกรอบความเข้าใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่พูดถึงมาตรา112เกาหลีใต้และ EU ลงนามยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเชียเสี่ยงใกล้เกิดอุบัติเหตุกัมมันตภาพรังสีความนิยมในรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 40% และบริษัทเมตาอ่วมหนักหลังโดนสั่งปรับ 1,200 ล้านยูโรข้อหากระทำผิดต่อข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานและอังเคิลโรเจอร์ตกอินเตอร์ถูกจีนสั่งพักบัญชีโซเชียลหลังแซวหนักในส่วนของเสริมข่าววันนี้สหรัฐผิดนัดชำระหนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรและส่งท้ายวันนี้โดรนนกงานวิจัยเปลี่ยนนกทรัพย์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการวันข่าวแรกวันนี้ก็ไปดูเรื่องสถานการณ์เมืองไทยที่สื่อนอกยังจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
ค่ะซึ่งบรรดาสื่อต่างชาตินะคะยังคงรายงานกันในวันจันทร์นะคะว่าพรรคการเมืองของไทยที่เป็นพันธมิตรพรรคก้าวไกลลงนามความเข้าใจที่ระบุถึงเป้าหมายที่มีร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการพูดถึงกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะซึ่งการเว้นเรื่องนี้ในเอกสาร MOU ที่พรรคต่างๆลงนามถูกมองว่าเป็นแนวทางที่จะสร้างเสียงสนับสนุนให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีตามรายงานของ Bloomberg และ Reuters นะคะที่งานแถลงข่าวในวันจันทร์พิธากล่าวว่าพรรคก้าวไกลจะผลักดันให้มีการผ่อนคลายกฎหมายดังกล่าวตามที่ได้หาเสียงไว้แต่ก็กล่าวว่าจะไม่ให้เรื่องนี้เป็นแรงกดดันพรรคร่วมรัฐบาลที่มีทั้งหมด8พรรคนะคะตามรายงานของ Bloomberg โดยเขากล่าวว่าเป้าหมายของพรรคก้าวไกลคือการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์และประชาชนนั้นดีขึ้นความตกลงร่วมกันของพรรคต่างๆที่มี23ข้อครั้งนี้ยังรวมถึงหัวข้อต่อไปนี้นะคะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การฟื้นฟูเศรษฐกิจการกระจายอำนาจการเปิดทางให้เกิดสุราเสรีการแก้ไขให้กัญชาอยู่ในรายชื่อสารเสพติดอีกครั้งเปลี่ยนให้การเกณฑ์อาหารขึ้นอยู่กับความสมัครใจยกเว้นในกรณีสงครามนะคะรอยเตอร์รายงานด้วยว่าการลงนามในครั้งนี้ตรงกับวาระครบรอบ9ปีที่ทหารก่อรัฐประหารต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของอำนาจของกองทัพในการเมืองที่พรรคที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมนั้นต้องการหยุดยั้งค่ะ
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับพูดถึงการลงนามก็มีอีกข่าวหนึ่งในภูมิภาคเอเชียเราคือเกาหลีใต้และสหภาพยุโรปหรือ EU ตกลงกันในวันจันทร์ที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงครับขณะที่สถานการณ์ทั่วไปยังอยู่ในภาวะตึงเครียดจากการทำสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียและกรณีภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับในการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดียุนซุกยอลกับเออร์ซูล่าฟอนเดอไลเออนประธานคณะกรรมการยุโรปและชาร์ลส์มิเชลประธานสภาสหภาพยุโรปทุกฝ่ายต่างให้คำมั่นที่จะทำงานร่วมกันในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศงานด้านสาธารณสุขและห่วงโซ่อุปทานครับประธานาธิบดียุนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมด้วยว่าเกาหลีใต้และ EU เป็นหุ้นส่วนสำคัญที่มีค่านิยมสากลร่วมกันในด้านเสรีภาพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมที่ผ่านมาผู้นำเกาหลีใต้พยายามผลักดันให้มีการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับพันธมิตรในยุโรปและสหรัฐเพื่อรับมือกับประเด็นความท้าทายทั่วโลกอันรวมถึงสงครามในยูเครนและความตึงเครียดจากท่าทีของจีนเกี่ยวกับไต้หวันพร้อมทั้งพยายามหาความร่วมมือมาจัดการกับนโยบายด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยนะครับในการหารือวันจันทร์ซึ่งเป็นการฉลองวันครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีประธานาธิบดียุนและผู้นำ EU ออกแถลงการร่วมกันประณามการรุกรานของรัสเซียต่อยูเครนว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและยังวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์รวมทั้งคำขู่จากปิงยางเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีเกาหลีใต้ด้วยนะครับคำแถลงการร่วมที่ว่านี้มีการระบุว่ารัสเซียต้องยุติการรุกรานและถอนกำลังทหารของตนทันทีอย่างสมบูรณ์และโดยไม่มีเงื่อนไขออกจากอาณาเขตทั้งหมดของยูเครน และขณะที่เกาหลีใต้ยังไม่เคยนำส่งอาวุธร้ายแรงใดๆไปช่วยกองทัพกรุงเคียฟเลยเออร์โซล่าฟอนเดอไลเอนประธานคณะกรรมการการยุโรปก็กล่าวขอบคุณประธานาธิบดียูนสำหรับความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านมนุษยธรรมที่ส่งมอบให้ยูเครนนะครับนอกจากเป็นยูเครนแล้วผู้นำเกาหลีใต้และ EU ยังเรียกร้องให้มีการเปิดเสรีการบินผ่านและการล่องเรือในทะเลจีนใต้และมีการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในช่องแคบไต้หวันพร้อมทั้งแสดงจุดยืนคัดค้านความพยายามโดยฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพที่เป็นอยู่หรือสเตตัสโคในแถบอินโดแปซิฟิกด้วยครับ
ค่ะไปอีกความร่วมมือนะคะในแปซิฟิกคุณนพรัตน์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนค่ะไปลงนามในความตกลงความร่วมมือทางทหารกับปาปัวนิวกินีเมื่อวันจันทร์นะคะโดยฝ่ายอเมริกานั้นจะช่วยปาปัวนิวกินีเสริมความแข็งแกร่งในหลายด้านด้วยกันนะคะความตกลงนี้ยังมุ่งที่จะอำนวยความสะดวกต่อสหรัฐในการช่วยฝึกทหารให้ปาปัวนิวกินีด้วยนะคะตามรายงานของรอยเตอร์นอกจากนี้ทางรัฐมนตรีบลิงเคนมีกำหนดพบกับผู้นำประเทศที่เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก14คนด้วยกันทางรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐและพันธมิตรกำลังแสวงหาวิธีป้องกันไม่ให้ประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกสร้างสายสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับจีนขณะที่เกิดความตึงเครียดสืบเนื่องจากประเด็นไต้หวันนะคะและนอกจากนี้นะคะทางผู้นำประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกก็ยังแสดงความกังวลในเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะคะได้บอกว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่สุดในเรื่องความมั่นคงด้วยโดยในการประชุมครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีบลิงเคนได้พบกับนายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินีเจมส์มาเรฟและทั้งคู่ก็ได้หารือกันเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจวิกฤตด้านสภาพอากาศและย้ำถึงความสำคัญที่สหรัฐต้องดำเนินงานในภูมิภาคแปซิฟิกนะคะและทางรัฐมนตรีบลิงเคนยังบอกด้วยว่าจะมีการขยายความสามารถของปาปัวนิวกินีในเรื่องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการรับมือกับภัยพิบัติรวมถึงความพยายามในการฝึกทหารร่วมกันให้ดำเนินไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเป็นความตกลงที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์นะคะด้านกระทรวงต่างประเทศของจีนค่ะบอกว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นไม่มีการขัดข้องนะคะต่อการแลกเปลี่ยนตามปกติที่เกิดขึ้นและไม่ต่อต้านความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างปาปัวนิวกินีแต่ก็ได้เตือนค่ะถึงเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาคค่ะคุณนพั
ชครับอันนั้นก็เป็นความร่วมมือระหว่างหลายประเทศนะครับมาดูที่สถานการณ์สงครามในยูเครนกันบ้างนะครับคุณนิติการเริ่มต้นที่สถานการณ์รอบๆโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปาริเชียนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียควบคุมอยู่แต่อยู่ในยูเครนซึ่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกมาเตือนว่าโรงไฟฟ้านี้กำลังอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงมากหลังจากเกิดเหตุพลังงานที่จ่ายเข้ามาหยุดชะงักจนต้องมีการเร่งเปลี่ยนมาใช้เครื่องปั่นไฟเป็นการฉุกเฉินนะครับราฟาเอล กรอสซี่ผู้อำนวยการ IAEA เปิดเผยว่านี่เป็นครั้งที่7แล้วนะครับที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประสบภาวะขาดพลังงานเพื่อใช้ควบคุมการทำงานของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนมาเมื่อเกือบ15เดือนก่อนโดยระบุในข้อความที่ทวีตออกมาว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีความเปราะบางอย่างสุดขีดครับและไม่ว่าจะมีการหาไฟฟ้ามาป้อนได้แล้วกรอสซี่ขอให้ทุกฝ่ายที่เข้าอยู่ในความขยายนี้หยุดโจมตีใกล้ๆโรงไฟฟ้าแห่งนี้โดยด่วนในเวลานี้นะครับ IAEA ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้แล้วไม่ว่าจะมีการปิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณูทั้ง6ตัวไปเพื่อมาดูแลกรณีที่ไฟฟ้าที่จ่ายมาดูแลระบบหล่อเย็นอันเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของเตาทั้งหมดเกิดหยุดชะงักขึ้นมาแต่เจ้าที่ก็ย้ำครับว่าเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินที่มีอยู่และสามารถช่วยให้ระบบหล่อเย็นทำงานได้10วันไม่ได้เป็นระบบที่ไว้วางใจได้เสียทีเดียวนะครับขณะเดียวกันครับเจ้าที่ยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ว่ากองกำลังรัสเซียยิงขีปนาวุธและส่งโดรนจำนวนหนึ่งเข้ามาโจมตีเขตปกครองดนีโปรเปโตรฟสในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาครับส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนกองทัพอากาศยูเครนโพสต์ข้อความทางแอป Telegram ที่ระบุว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธ16ลูกและส่งโดรนชาเฮดของอิหร่านจำนวน20ลำเข้ามาโจมตีในครั้งนี้นะครับแต่ระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนสามารถยิงขีปนาวุธ4ลูกและโดรนทั้งหมด20ลำตกลงมาได้อีกประเด็นที่เกี่ยวข้อกับสงครามในยูเครนนะครับแฟรงค์เคนเดอร์รัฐมนตรีว่าการทบวงกองทัพอากาศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าสหรัฐจะใช้เวลาอีกหลายเดือนเป็นอย่างเร็วก่อนจะตัดสินใจนำส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนแต่ก็ยอมรับว่าเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าวจะช่วยให้ชาวยูเครนมีสรรพกำลังในส่วนที่ขาดไป แต่บอกว่านี่จะไม่ใช่ตัวพลิกเกมใดๆพร้อมชี้ว่าความสามารถของระบบต่อต้านการโจมตีทางอากาศไม่เคยเป็นปัจจัยชี้ขาดมาก่อนด้วยในเรื่องนี้นะครับที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมจากประเทศในภูมิภาคยุโรปตอนเหนือที่จัดขึ้นที่โปแลนด์ในวันจันทร์ก็ออกมาแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อแผนการฝึกอบรมนักบินยูเครนให้ขับเครื่องบิน F-16 ที่สหรัฐประกาศออกมาครับอย่างเช่นโทเอลส์ลุนพูเซนรัฐมนตรีกลาโหมเดนมาร์กที่ทวีตข้อความออกมาว่าขอสนับสนุนเต็มที่สำหรับเป้าหมายการฝึกอบรมนักบิน F-16 ให้กับยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ด้านทูตอาวุโสหลายรายของรัสเซียกล่าวในวันจันทร์นะครับว่าการส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนจะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของ NATO ในความขัดแย้งนี้แต่ก็จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อเป้าหมายทางทหารของรัสเซียเป็นอันขาดครับขณะทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาติดตามประเด็นการเมืองในสหรัฐกันบ้างนะครับคุณนิติการเริ่มต้นกันที่ระดับความนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนที่การสำรวจโดย The Associated Press North Center for Public Affairs Research ระบุว่ายังอยู่ในระดับต่ำตามรายงานของสำนักข่าวรอยAP นะครับโดยรวมนะครับประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่าจะลงแข่งเป็นผู้นำสมัยที่2ได้รับการยอมรับจากผู้ตอบแบบสอบถาม 40% ซึ่งเป็นระดับเดิมมาราว1ปีครึ่งแล้วนะครับหากว่าเรื่องการยอมรับของประชาชนต่อการบริหารเศรษฐกิจเป็นอย่างไรความนิยมของไบเดนก็อยู่ที่เพียง 33% เท่านั้นนะครับและสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่บอกว่าเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสถานะที่ดีมีอยู่เพียง 24% โผล่ครั้งนี้นะครับมีปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญเช่นเงินเฟ้อที่สูงตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เผชิญความยากลำบากและความกังวลเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของสหรัฐหลังจากที่ฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารยังไม่สามารถหาจุดที่เห็นตรงกันได้ในเรื่องเพดานหนี้นะครับนอกจากนั้นเรื่องการจัดการปัญหาคนเข้าเมืองและนโยบายปืนก็มีการสอบถามไปและผู้ตอบก็มีแค่ 30% เท่านั้นครับที่พอใจในผลงาน2เรื่องนี้ของไบเดนผู้ตอบแบบสอบถามบางคนยังรู้สึกสะเทือนใจจากเหตุการณ์กราดยิงหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งรวมถึงการสังหารเหยื่อ8คนที่ห้างในเมืองอัลเลนรัฐเท็กซัสในเดือนนี้นอกจากผู้เสียชีวิตแล้วยังมีคนได้รับบาดเจ็บ7คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยในประเด็นคนเข้าเมืองครับ AP รายงานว่าในปีงบประมาณที่แล้วเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคนเข้าเมือง 2,380,000 คนที่ชายแดนทางใต้ของสหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดสถิติใหม่ด้วยสำหรับผู้ที่ยอมรับในผลงานของไบเดนนะครับมีจำนวนเชื่อว่าเขาควรได้รับคำชมเชยมากกว่านี้ในเรื่องการผลักดันกฎหมายปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมูลค่า1 ล้านล้านดอลลาร์กฎหมายส่งเสริมการแข่งขันด้านชิปคอมพิวเตอร์และอัตราคนว่างงานที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ 3.4% ในการทำโพลครั้งนี้นะครับมีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,680 คนระหว่างช่วงที่ 11-15 พฤษภาคมและ AP ระบุว่าการทำสำรวจครั้งนี้มีระดับความผิดพลาดจากการสุ่มตัวอย่างอยู่ที่ประมาณ 3.4% นะครับพูดถึงกรณีการเจรจาเกี่ยวกับเพดานนี่ก็เพิ่งมีรายงานออกมานะครับว่าการหารือรอบล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและเควินแมคคาร์ธีประธานสภาล่างสหรัฐไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆเพิ่มก็ต้องมีการหารือกันต่อไปแต่คำถามที่เราอยากจะรู้คือว่าหากสหรัฐต้องผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพราะไม่สามารถขยับเพดานหนี้ได้เนี่ยก่อนมาที่1มิถุนายนจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้แล้วคุณนิติการก็รวบรวมข้อมูลมาสรุปว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ค่ะถ้าจะพูดกันแบบเร็วๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถเรียกว่าคุยกันหรือเคลียร์กันเรื่องเพดานหนี้ได้ก่อนเส้นตาย1มิถุนายนเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างแรกคือรัฐบาลวอชิงตันจะนำพาสหรัฐเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงนะคะแต่เศรษฐกิจอเมริกันจะไม่ดำดิ่งอย่างเดียวดายนะคุณนพรัตน
์
เพราะว่าผลกระทบของการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกของอเมริกาเนี่ยจะสะเทือนทั่วโลกแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะโดยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Moody's Analytics ชามาร์คซาดีค่ะฟันธงว่าถ้ารัฐบาลอเมริกันผิดชำระหนี้ภาครัฐและวิกฤตนี้เนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วบอกเลยนะคะว่าไม่มีส่วนไหนของเศรษฐกิจโลกที่จะรอดพ้นจากผลกระทบนี้ไปได้และเขายังบอกได้ว่าแม้ว่าสหรัฐจะผิดชำระหนี้แบบไม่เกิน1สัปดาห์ก็ตามแต่เศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยจะอ่อนแอลงอย่างมากและรวดเร็วและจะทำให้ตำแหน่งงาน 1,500,000 ตำแหน่งนะคะหายวับไปทันทีและถ้าเกิดว่าการผิดชำระหนี้กินเวลายาวไปกว่านั้นคือไปจนถึงฤดูร้อนปีนี้เนี่ยผลกระทบก็จะรุนแรงไปอีก เศรษฐกิจอเมริกาก็จะดิ่งลงตำแหน่งงาน7,800,000ตำแหน่งหายไปอัตราดอกเบี้ยจะพุ่งสูงนะคะอัตราการว่างงานจะพุ่งจากระดับ 3.4% ในปัจจุบันไปที่ระดับ 8% และตลาดหุ้นสหรัฐจะดิ่งหนักทำให้ความมั่งคั่งของภาคครัวเรือนอเมริกันราว10 ล้านดอลลาร์เนี่ยหายวับไปกับตาเลยค่ะคุณนพรัตน
์แล้วถ้ามองภาพรวมแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้น่ากังวลแค่ไหนครับ
แน่นอนหลายคนก็บอกว่าจริงๆอ่ะไม่มีใครอยากจะให้ไปถึงจุดนั้นหรอกนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยผู้นำด้านการเมืองอเมริกันก็สามารถหลีกหนีการผิดชำระหนี้และปรับขึ้นเพดานหนี้ไปได้แบบทันท่วงทีนะคะโดยคอนเกรสปรับแก้ปรับขึ้นแล้วก็ขยายกรอบเพดานหนี้มาแล้ว78 ครั้งนะคะนับตั้งแต่ปี1980ครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือปี2021นะคะที่มีการปรับเพดานหนี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเลวร้ายกว่าครั้งก่อนๆคือมันมีการแบ่งแยกทางการเมืองในสภาคองเกรสมากขึ้นในระหว่างที่ภาระหนี้ก็พุ่งสูงจากการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐในขณะที่การเก็บรายได้เข้ารัฐในการปรับลดภาษีก็เกิดขึ้นจำนวนมากเพราะฉะนั้นรายได้เข้ารัฐก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่ควรและทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนเนี่ยก็เตือนว่าเตือนอีกครั้งด้วยในวันจันทร์ว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยอาจจะผิดชำระหนี้ได้เร็วที่สุดก็คือ1 มิถุนายนนี้นะคะหากไม่สามารถขึ้นหรือยกเลิกเพดานหนี้ได้ทันและในมุมมองของอาจารย์ด้านนโยบายการค้าจากมหาวิทยาลัยคอแนลนะคะเอสวาประสาทนะคะได้ให้ทัศนะกับ AP ว่าการผิดนัดชำระหนี้นี้ถือเป็นตัวกระตุ้นพร้อมกับผลกระทบที่รุนแรงอย่างคาดเดาไม่ได้กับตลาดเงินสหรัฐและทั่วโลกและยิ่งไปกว่านั้นภัยคุกคามด้านเศรษฐกิจโลกรอบนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เศรษฐกิจของโลกก็เพิ่งจะเจอกับปัญหาเงินเฟ้อพุ่งสูงนะคะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบุกยูเครนของรัสเซียและยิ่งไปกว่านั้นหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีต่อมเอ๊ะเริ่มเกิดความคลาแคลงใจถึงบทบาทของอเมริกาในเวทีการเงินโลกมากขึ้นในปัจจุบันด้วยนะคะ
ครับ
ถามต่อกันไปเอ๊ะแล้ววิกฤตนี้เนี่ยมันจะกระทบกับตระก้าเซฟเฮเว่นหรือเปล่าเพราะว่ารวมถึงค่าเงินดอลลาร์เองรวมถึงพันธบัตรสหรัฐเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเซฟเฮเว่นอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้นะคะมอริสออฟเฟลนะคะอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ให้ทัศนะกับ AP นะคะว่าหากความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลหยุดลงไปด้วยเหตุผลบางอย่างแน่นอนว่าจะส่งคลื่นช็อคลูกใหญ่ต่อระบบการเงินโลกแล้วก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้เพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ถูกใช้อย่างกว้างขวางและในแง่ของความปลอดภัยนะคะก็ถือว่าไม่ได้แบกรับความเสี่ยงใดๆภายใต้ระเบียบการเงินระหว่างประเทศแล้วก็เมื่อส่องไปดูทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศคุณนพรัตน์จะพบว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยมีสกุลเงินดอลลาร์ 58% รองลงมาก็คือเงินยูโรนะคะแล้วก็ค่าเงินหยวนอ้างอิงจากข้อมูลของ IMF แต่ว่าถ้าไปดูข้อมูลในเรื่องของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ผ่านมาเอาง่ายๆคือวิกฤตการเงินเมื่อปี2008นะคุณนพรัตน์ในช่วงที่วิกฤตเริ่มต้นจากสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าค่าเงินดอลลาร์ก็ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในมุมมองของผู้ลงทุนอยู่เสมอนะแล้วนั่นก็คือสิ่งที่พูดก็คือเหตุการณ์วิกฤตการเงินเมื่อปลายปี2008ที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์อเมริกันพังคลืนนะคะแต่ค่าเงินดอลลาร์กลับดีตัวสูงขึ้นในเรื่องนี้เคลย์ราวรีนะคะจาก Institute for International Finance บอกกับ AP ว่าแม้ว่าสหรัฐนั้นจะเป็นตัวปัญหาอยู่แต่ว่าเงินดอลลาร์ก็ยังเป็นสกุลเงินชั้นนำอยู่ดีส่วนซานดีก็มาเสริมทับนะคะว่าถ้าสหรัฐมีระดับหนี้ทะลุเพดานไปโดยไม่ได้จัดการแล้วค่าเงินดอลลาร์จะยังปรับตัวขึ้นได้อยู่ในช่วงแรกนะคะเพราะว่ามันยังมีความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนอยู่นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือผู้ลงทุนก็จะย้ายลงทุนไปยังสินทรัพย์กองทุนการเงินของสหรัฐหรือว่าตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนชั้นนำแต่ว่าความไม่แน่นอนเหล่านี้จะบีบให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงในที่สุดค่ะ
ครับแล้วรัฐบาลสหรัฐจะมีมาตรการอะไรมารับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ไหมครับ
ทางลาวรีนะคะซึ่งก็มีบทบาทเป็นผู้ช่วยอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงวิกฤตการเงินปี2008บอกว่าภายใต้วิกฤตหนี้ภาครัฐเนี่ยอเมริกายังสามารถชำระดอกเบี้ยให้กับผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลอยู่แล้วก็สามารถชำระภาระผูกพันอื่นๆได้ด้วยและจุดที่ต้องกังวลเนี่ยมันอยู่เดดไลน์ที่ในช่วง3มิถุนาและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากตึงเครียดไปจะเริ่มผ่อนคลายในวันที่15 มิถุนาคือในช่วงที่รายรับรัฐบาลจะเข้ามานะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือแน่นอนบริษัทเครดิตเรตติ้งเนี่ยอาจจะปรับลดความน่าเชื่อถือของหนี้สหรัฐได้นะคะแต่จนถึงขนาดนี้เนี่ยถ้ามองในภาพรวมในแง่ของเสถียรภาพของค่าเงินเนี่ยก็ยังไม่มีทางเลือกใดที่ชัดเจนออกมาแต่ดราม่าเพดานหนี้สหรัฐในครั้งนี้นะคะนำไปสู่คำถามเกี่ยวกับอำนาจทางการเงินอันมหาศาลของอเมริกาแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์นะคะซึ่งทางออฟสเฟลก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะเปราะบางมากและการโยนวิกฤตเพดานหนี้เข้าไปในกองวิกฤตความน่าเชื่อถือของสหรัฐเนี่ยถือว่าไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งค่ะ
ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ก่อนจะเกิดด้วยหรือเปล่านะครับ มาดูอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นข่าวเด่นในภาคธุรกิจวันนี้คือบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook ถูกสั่งปรับเป็นเงินถึง 1,200 ล้านยูโรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนตัวในสหภาพยุโรปตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยค่าปรับครั้งนี้ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการเกิดขึ้นจากกรณีที่เมตาถูกกล่าวหาว่าโยกย้ายข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องการดำเนินการครั้งนี้เป็นงานของหน่วยงานในประเทศไอร์แลนด์ที่ทำงานปกป้องด้านปกป้องข้อมูลนะครับซึ่งมีชื่อว่า Data Protection Commissioner ทั้งนี้ทาง Meta เองก็มีเวลา5เดือนในการยุติการโยกย้ายข้อมูลผู้ใช้ไปยังสหรัฐนะครับมาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้ปนๆกันไปนะครับดาวโจนส์ร่วง140จุดก่อนจะปิดที่ 33,286 จุด S&Pแทบจะทรงตัวอยู่ที่ 4,192 จุดและ Nasdaq บวก62จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 12,720 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.2% ที่ 1,973 ดอลลาร์ 30 เซนต์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราอีกครั้งหรือเรื่องอื่นที่ออกอากาศไปแล้วที่เว็บไซต์ viathai.com และก็รออัปเดตผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai และฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify ของ VOA Thai นะครับ
ค่ะและเรายังมีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะคะกับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวิวเอไทยนะคะรายการอังกฤษรูปแบบใหม่แบบสับนะคะเปิดโลกการเรียนภาษามุมมองวัฒนธรรมนะคะไปติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์ 6:30 น.จนถึง 7:00 น.ค่ะ ไปกันที่เรื่องราวดราม่านะ
ดราม่าของตลก
ตลกแบบขำไม่ออกกันอีกแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงการเล่นตลกเดี่ยวไมโครโฟนที่กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาล่าสุดนะคะไปเกิดเรื่องกับ Uncle Roger นะคะที่ต้องหยุดใช้สื่อสังคมออนไลน์จีนไปหลังถูกปฏิเสธการเข้าใช้งานเนื่องจากไปแซวจีนซะหนักตามรายงานของ AP นะคะโดยนายเจ้าอึ้งค่ะหรือ Uncle Roger ก็เป็นเป้าล่าสุดนะคะในแวดวงตลกที่ถูกจีนดำเนินการลงโทษจากเหตุผลคือไปล้อเลียนเล่นตลกที่ทำให้ภาพลักษณ์ของจีนดูลบนะโดยบัญชีเว่ยโป๋ของเขาถูกระงับการใช้ไปในวันจันทร์ด้วยเหตุผลว่าเจ้าของบัญชีโพสต์สิ่งที่ละเมิดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคือมีการโพสต์คลิปวิดีโอรายการเดี่ยวไมโครโฟนของเขาที่ไปแซวระบบการสังเกตการของจีนแล้วก็คำกล่าวอ้างของกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับอธิปไตยของจีนเหนือไต้หวันค่ะ
ครับคือเล่นตลกแต่การเมืองก็เป็นภัยได้นะครับก็เป็นรายล่าสุดที่เรารายงานมาได้นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างในอนาคตนะครับเราอาจจะเห็นว่ามีนกบินท้องฟ้าแต่ใครจะรู้ว่านั่นเป็นนกจริงหรือว่าเป็นนกหุ่นยนต์อย่างไรเพราะว่าปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการชุบชีวิตนกที่ตายมาแล้วให้กลายเป็นอุปกรณ์สังเกตการที่พรางสายตาทั้งนกและคนได้นะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นฝูงนกบินผ่านไปจะมีใครที่สงสัยว่าในบรรดานกเหล่านั้นจะมีนกที่ถูกชุบชีวิตใหม่บินร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยมีใครคิดถึงเรื่องนี้แต่ในอนาคตอันใกล้อาจเกิดขึ้นจริงได้แล้วด้วยความสามารถของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกเทคที่ได้ใช้วิธีแหวกแนวมาพัฒนางานวิจัยเพื่อเฝ้าสังเกตการสัตว์ป่าสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับได้เดินทางไปยังเมืองโซโคโรรัฐนิวเม็กซิโกเพื่อพูดคุยกับดร.มอสตาฟาฮัสซานาเลียนอาจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นผู้นำโครงการใหม่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการใช้นกที่ถูกสตัฟไว้มาดัดแปลงเป็นโดรนดร.ฮัสซานาเลียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท2ใบเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องโดรนแบบมีปีกกระพือที่ใช้วัสดุเทียมเป็นส่วนประกอบแต่พบว่าไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับนกจริงจึงตัดสินใจมอบชีวิตใหม่ให้กับนกที่ตายแล้วและเปลี่ยนซากนกให้กลายเป็นโดรน
We came with this idea that we can use and re-engineer birds and dead birds and make them as a drone and the only thing that we need to provide them to make them alive is to basically design an actuation mechanism put in their body
ดร.ฮัสซานาเลียนกล่าวว่านกสตาฟหรือว่านกที่ตายแล้วสามารถถูกนำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นโดรนได้โดยสิ่งเดียวที่ต้องทำให้ซากนกกลับมามีชีวิตคือการออกแบบกลไกใส่ในร่างของพวกมันที่มีส่วนประกอบทุกอย่างครบอยู่แล้วทั้งหางปีกหัวและตัวซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยกลับในการพัฒนาโครงการนี้กลุ่มนักวิจัยที่นำทีมโดยดร.ฮัสซานาเลียนร่วมกันคำนวณน้ำหนักความถี่และมุมในการกระพือปีกของนกในขณะที่พวกมันยังมีชีวิตอยู่เพื่อจำลองสิ่งที่คล้ายกันในรูปแบบของโดรนนกที่ถูกสตั๊บไว้และถูกเปลี่ยนเป็นโดรนยังไม่สามารถบินร่วมฝูงกับนกตามธรรมชาติทีมวิศวกรจึงทำการทดลองสิ่งประดิษฐ์นี้ภายในกรง ดยการทดลองเช่นนี้นะครับทำให้พวกเขาสามารถศึกษาการจัดเรียงตัวการบินรวมถึงการอพยพของฝูงนกได้ทั้งนี้การพัฒนาซากนกให้กลายมาเป็นอุปกรณ์การบินไร้คนขับนี้ไม่ต่างกับการพัฒนางานของอุตสาหกรรมการบินดร.ฮัสซันนาเรียนอธิบายว่าถ้าเรารู้วิธีที่นกจัดการพลังงานของพวกมันเราสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมการบินในอนาคตเพื่อประหยัดพลังงานและน้ำมันมากขึ้นได้เบรนเดนเฮอร์เคนฮอฟนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกเทคหนึ่งในผู้ร่วมโครงการวิจัยนี้และมุ่งเน้นการวิจัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติไปที่การใช้สีและประสิทธิภาพการบินสำหรับโดรนและเครื่องบินต่างๆในขณะที่ผู้คนมักจะมองว่าสีของนกเป็นส่วนหนึ่งของวิธีดึงดูดคู่ครองหรือว่าใช้ในการพรางตัวแต่นักศึกษาปริญญาเอกคนนี้ชี้ว่าสีของนกมีผลต่อประสิทธิภาพการบินเช่นกัน
What we as engineers see is we're certainly not saying that that isn't the case, but we think there may be other purposes to color. And one of those we believe is flight efficiency.
Kirkenhoff อธิบายว่าเราทำการทดลองแล้วและสรุปความได้ว่าสำหรับเครื่องบินปีกคงที่การใช้สีบางสีสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการบินได้และเราก็เชื่อว่าทฤษฎีนี้ก็ใช้ได้กับนกเช่นกันการทดลองต่างๆโดยนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ช่วยให้ดร.ฮัสซาเรียนสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของโดรนที่สร้างมาจากนกที่ถูกสตัฟไว้เพื่อให้สามารถบินได้นานขึ้นอย่างไรก็ดีประเด็นการใช้โดรนยังก่อให้เกิดความกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัวของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลว่าเทคโนโลยีโดรนอาจถูกนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบทางทหารหรือแม้แต่การบังคับใช้ด้านกฎหมาย
So we cannot deny. I mean, this is a new research that we have introduced to the research communities. We cannot deny
that. Dr. Hassanarian ซึ่งเข้าใจถึงความกังวลนี้กล่าวว่าเราไม่สามารถปฏิเสธว่าการใช้งานเทคโนโลยีนี้อาจถูกนำไปใช้ในงานทางทหารแต่สิ่งที่เรามุ่งเน้นคือการใช้งานสำหรับพลเรือนโดยเฉพาะเพื่อทำความเข้าใจชีวิตสัตว์ป่ารวมถึงการเฝ้าติดตามนกอาจารย์ท่านนี้ยังเผยได้ว่าตัวของเขาและทีมงานจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปอีก2ปีโดยขั้นตอนถัดไปคือการหาวิธีที่จะทำให้โดรนบินได้นานขึ้นจากที่ปัจจุบันนี้โดรนต้นแบบที่สร้างจากนกที่ถูกสตัฟไว้สามารถบินได้เพียงแค่10ถึง20นาทีเท่านั้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพราชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพราชคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับที่รัก
ค่ะเนี่ยจินตนาการตามโดรนนกแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้านกได้การเห็นโดรนนกมานึกว่าเป็นนกจริงเราจะผิดจริยธรรมในหมู่นกไหมคะทำไม
คำถามลึกซึ้งครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
ใช่ไหม
คงไม่เหมือนกันแต่จะผิดตรงเรานี่แหละครับที่เรานึกว่าเป็นนกจริงแล้วก็เล่นด้วยแล้วอาจจะแบบนะผมนึกถึงในหนังบางเรื่องนะที่แบบว่ามีการใช้นกเป็นเนี่ยเป็นตัวสอดแนมแล้วเราก็ไม่รู
้แบบเป็นนกปลอมที่เราชอบเห็นในหนังบ่อยๆแต่นี่คิดว่าจะมาใช้จริง
ๆใช่นี่คือเอานกสตาร์ฟซึ่งแบบว่าก็คือนกจริงนะฮะข้างในกรวงแล้วก็เปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมาถ้าเขาพัฒนาได้ดีกว่านี้จนเหมือนมากๆเนี่ยเราคงมองไม่ออกนะฮะอันนี้ต้องระวังตัวเองกันหน่อยนึง
ใช่คือในหมู่คนเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนเราได้ศึกษาใกล้ชิดนะแต่ในหมู่นกด้วยกันเนี่ยเขาจะเผลอเสนอแสดงความเป็นส่วนตัวให้นกที่คิดว่าเป็นจริงเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเราก็ต้องเซ็นยินยอมเหมือนทำวิจัยทั่วไปแบบไม่รู
้ยังจะงงในช่วงแรก
สิทธิสัตว์ยังไม่ถึงตรงนั้นนะฮะแต่กลัวว่านกอาจจะหลงรักกันเองแล้วอาจจะเรื่องยาวกว่านั้นก็ได้มั้งฮะ
โอ้โหนี่คุณทำหนังลอมคอมเรื่องแบบเป็นแอนิเมชันได้เลยนะ
แต่น่าสนใจมากดีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจการใช้โดรนในสหรัฐตอนนี้แพร่หลายแค่ไหนคะ
ก็ไม่มีข่าวเกี่ยวกับการบังคับใช้ที่แบบว่าคุมเข้มมากนอกจากบริเวณที่มันเป็นเรื่อง
อย่างรอบๆเราเนี่ยในแถบกรุงวอชิงตันเนี่ยถ้าใกล้ๆอย่างอาคารอย่างแคปิตอลฮิลล์หรืออาคารรัฐสภาหรือทำเนียบขาวเนี่ยก็จะมีการห้ามในระยะที่ไม่สามารถขึ้นบินได้แล้วก็การขึ้นบินโดรนเนี่ยก็จะต้องได้รับใบอนุญาตคือจะต้องมีใบอนุญาตในการบินโดรนด้วยนะคะจึงจะสามารถควบคุมโดรนได้ในพื้นที่ตรงนี้นะคะ
คุณมีการมีประสบการณ์ตรงกับผมนะผมก็มองตรงไม่เคยสังเกตเห็นโดรนบินเพราะเราอยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่ด้วยไงฮะก็เลยไม่เห็นอะไรเลยแถวบ้านก็เงียบสงบไม่มีใครบินเหมือนกันฮะ
เอาละค่ะติดตามกันต่อไปขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์คุณนีธิการและทีมงานนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก